Možná jste čekali někoho mladšího, tak doufám, že nejste zklamáni. Podle plánku tu měl být bratr Michal Popovský, ale v pátek večer mě poslal SMSku, že je nemocen a že by si to rád prohodil se staršími bratry, kteří jsou psáni na druhou neděli v lednu. A z hodou okolností jsem v té době přemýšlel, že bych si možná tu lednovou službu vzal, a tak v pátek večer už nebylo co řešit. Pojďme si otevřít svatá písma. Otevřeme si knihu Skutků apoštolských, 8. kapitolu. Kniha Skutků, 8. kapitola. A tam budu číst od 4. do 25. verše. Skutky, 8. kapitola, od 4. do 25. verše. Ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali slovo, kamkoliv přišli. Filip vešel do města Samaří a kázal tam Krista. Lidé svorně naslouchali Filipovým slovům v celých zástupech, protože slyšeli a viděli zázraky, které dělal. Nečistí duchové s velkým křikem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni. Celé město zažívalo velikou radost. V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlažoval se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: tohle je jistě ta veliká boží moc. Poslouchali ho proto, že tak dlouho ohromoval svou magií. Když ale uvěřili Filipovi kážícímu o božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i ženy pokřtít. Uvěřil dokonce i sám Šimon a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a zázraky se dějí, byl ohromen. Apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo boží slovo, a tak k ním vyslali Petra a Jana. Ti přišli a modlili se za ně, aby přijali Ducha Svatého. Na nikoho z nich totiž ještě nesestoupil. Byli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Vkládali tedy na ně ruce a oni přijímali Ducha Svatého. Když Šimon uviděl, že se Duch Svatý uděluje skrze vkládání rukou apoštolů, přinesl jim peníze se slovy: dejte i mně tu moc, aby každý, na koho vložím ruce, přijal Ducha Svatého. Petr mu na to řekl: ať jsou tvé peníze zatraceny s tebou. To jsi smyslel, že boží dar jde koupit za peníze? Nemáš podíl ani účast na téhle věci, protože tvé srdce není před Bohem upřímné. Čiň pokání ze své špatnosti a modli se. Snad ti Bůh ten úmysl tvého srdce odpustí. Vidím, jak jsi plný hořkosti a spoutaný nepravostí. Šimon odpověděl: vy se za mě modlete k Pánu, ať se mi nestane nic z toho, co jste říkali. Poté, co vydali svědectví a promluvili Pánovo slovo, vraceli se apoštolové do Jeruzaléma a kázali evangelium v mnoha samařských vesnicích. Ten text je bohatý, dá se tam uvažovat o řadě věcí. Já bych chtěl zmínit tři takové okruhy, které mě tam zaujaly. Důraz na šíření evangelia, pak je otázka víry toho Šimona kouzelníka a jak to s ním bylo a co nám ten jeho příběh může ukázat. A třetí okruh, dovolí-li čas a auditorium, tak ještě se můžeme zabývat otázkou přijetí Ducha Svatého. Ten text začíná tím, že věřící se rozprchli, utekli z Jeruzaléma, což byl důsledek pronásledování, které nastalo ze strany židovských náboženských představitelů. A církev se rozprchla, věřící se rozprchli do okolí, čímž se naplňuje to přání Pána Ježíše Krista, aby nezůstávali jenom v tom Jeruzalémě, ale aby šli do té Judeji, Samaří, až do těch končin země. Z nějakého důvodu nešli, Pán Bůh si použil to pronásledování, z toho Jeruzaléma je tak vystrnadil možná, a oni šli skutečně do toho okolí. A co je důležité, všude, kam šli, kázali slovo. Dokonce ten překlad, že se rozprchli tam, je, že byli rozesátí, jak prostě to, ta semínka, která když vítr zafouká a rozptilí se to do okolí, tak takhle se šířilo evangelium. A mě tam oslovilo právě to, že ti věřící, i když z toho Jeruzaléma utekli, protože byli pronásledováni, protože jim tam mohlo jít i o život, to bychom si četli v další kapitole o tom Saulovi, tam je psáno, že Saul dychtil po mordu těch stoupenců té cesty, tak přesto se nezalekli zvěstovat evangelium. Přesto tam, kam šli, přinášeli tu dobrou zprávu, tu radostnou zprávu. A tak z toho jsem si vzal to ponaučení pro sebe, pro nás, že úkolem církve, úkolem věřících je zvěstovat evangelium za každých okolností. Že nejsou nějaké okolnosti, které by byly omluvou, výmluvou nekázat evangelium. I tady šlo o život, utekli, opustili možná domovy, možná své rodiny. Přesto zvěstují evangelium, kam šli. A mělo to ovoce, uvěřilo to Samaří. Tam spousta lidí, kteří tenkrát ještě neznali Pána Ježíše Krista, měli náboženský zmatek, něco z židovství, něco svýho, pohanského, tak tito lidé přijímají pravé evangelium. Takže úkolem věřících je přenášet evangelium, přinášet evangelium do každé situace a řekl bych za každých našich životních okolností. Ať je to v době pronásledování nebo v době blahobytu. I v době blahobytu církev nemá omluvu, nemá výmluvu, že teď potřebuje užívat a stíhat vše, co stíhají lidé kolem. Ne. My máme stejné poslání, jako měli tenkrát ti apoštolé, přinášet to evangelium. Dalo by se také přemýšlet nad tím, co to znamená vlastně přinášet to evangelium, co je obsahem té zvěsti. Že my někdy možná pod zvěstováním evangelia jsme schopni zahrnout cokoliv. Tady když čtu ty verše, tak ve 4. verši je napsáno, že kázali slovo, s velkým S je tuto napsáno, v 5. verši kázali Krista, ve 12. verši uvěřili Filipovi, kážícímu o Božím království a o jménu Ježíše Krista. 25. ještě Pánovo slovo hovořili. Ještě to je 40. verši, ale to už jsme nečetli. Takže zvěstování evangelia rovná se zpráva o Pánu Ježíši Kristu. Hovořit o Kristu je zvěstovat evangelium. Ne, tak široce nazvem, bavíme se o božích věcech, o tom, že chodíme do zhromáždění, možná to ještě lidem jsme schopni říci, ale to si myslím, že ještě není to zvěstování evangelia. Lidé potřebují slyšet, že i pro ně se narodil ten Kristus Pán, ten Spasitel, ten Mesiáš, a proč potřebují toho Spasitele. Takže zvěstování evangelia je hovořit o Pánu Ježíši Kristu. Pokud pozvu někoho třeba na tělocvičnu, včera mládežníci měli tělocvičnu, což je, tak je to fajn, ale asi nemohu říct, že pozvat mý kamarádu tělocvičný je zvěstování evangelia. Není to pravda, je to možná navodit nějaké vztahy, vytvořit ten prostor, abych pak měl tu příležitost tímto evangelium předat. Tak jenom je dobré, abychom my to uměli rozlišit a abychom také dospěli do té fáze, že skutečně zvěstujeme to evangelium. Takže to byl jeden takový myšlenkový okruh z toho textu, co mě zaujal. A pak druhý, to asi mě více tam oslovilo, je osoba toho Šimona Kouzelníka, toho mága, který se pravil býti někým velikým a čáry provodil v tom městě. Přemýšlel jsem nad tím, jak to s ním bylo, jak to bylo s jeho duchovním životem. bych se zeptal, co myslíte. Možná by byly dva tábory, někdo by řekl. Těch pohledů může být i řada. Já sám jsem asi dřív také měl ten pohled a možná takový většinový, že skutečně ta víra byla jenom nějaká povrchní, jak bratr říká. Nicméně ten text nám v 13. verši říká, že uvěřil. A je tam stejné slovíčko jako ti ostatní Samařané. Uvěřil, byl pokřtěn, přidržel se Filipa. Pak došlo k té zlomové situaci, a to je specifické, co se týká udělení ducha, což je mimořádná, neopakovatelná událost v historii církve.
Máte nějaké nevyřešené věci z minulosti, které prostě neodevzdal, i když uvěřil?
Tak, může také být. Já sám bych měl odpovědět, jak to s tím Šimonem bylo, tak bych řekl, že nevím. A možná je to dobře, že ten text nám to neodpovídá naprosto jednoznačně a ukazuje nám, a možná pak je tam možnost vidět více pohledů, pokud přistoupím na ten pohled, že ten Šimon nebyl opravdový věřící, znovu zrozený člověk, pak ten text je velkým varováním pro lidi, kteří si myslí, že jsou spasení a nejsou. Ten Šimon navenek udělal všechno správně. Zřejmě řekl správná slova, řekl, že věří, vyznal to křtem, dokonce věřím, že to byl křest ponořením do vody, přidržel se Filipa, byl s těmi věřícími, řekl bych, chodil do zhromáždění, kdybych to tak nějak nazval. Takže navenek všechno jako v pořádku, super. Tak kde byl ten problém? Přesto, když tam pak přichází ti apoštolé, tak odhalují, co bylo v srdci toho Šimona. Že je dokonce v žlučí hořkosti. Takže kam to může být ten jeden pohled, že ta víra skutečně nepronikla do toho srdce, že byla jenom jaksi na povrchu, něco vnějším způsobem vyznával, prožíval. Ten druhý pohled může být, že i ten Šimon uvěřil, jak je tam napsáno, ten text říká uvěřil. A pak je to ponaučení pro věřící, ne pro toho, kdo ještě je nevěřící a stojí blízko a stačí mu jenom to vnější projevování náboženství, že se něčeho účastní, něco jenom slovy vyzná, ale pokud tedy uvěřil, pak je to i pro věřícího člověka napomenutí. A je to napomenutí v tom smyslu, aby jako věřící se projevoval ten nový život u něho, u nás. My víme, že jsme uvěřili, přijali jsme Pána Ježíše Krista, měli jsme se znovu zrodit, tak jsme se stali novými stvořeními. Píše to 2. Korinským 5. kapitola. A my jsme teďka pozbuzováni, abychom chodili v novotě toho života. Efeským je napsáno, že jsme ukřižováni spolu s Kristem. To znamená ukřižovat to staré tělo s jeho smýšlením, s jeho představami, s jeho projevy, se vším, co k tomu patří a už podle tohoto těla nežít. V Římanům 6. kapitola si čteme, že křtem jsme to vyznali, že jsme zemřeli spolu s Kristem a jsme povstali k novému životu. A tak i ty vnější projevy života mají odpovídat tomu novému. Nemáme zůstat u těch starých hodnot. Šimon pořád měl ty staré hodnoty, chtěl být někým důležitým, chtěl mít nějakou moc, chtěl lidi nějak ohromovat něčím svým. Takže pokud skutečně uvěřil, tak rozhodně nevykazoval znaky toho nového života, zůstal pořád v tom starém, svázán tím starým. A my jsme vyzýváni, abychom to staré odložili. Kolosenským nás vyzývá, abychom svlékli toho starého člověka, jeho skutky a oblékli toho nového. Takže i pro mě ten Šimon je velkým napomenutím, že i jako věřící jsme ohrožení, že můžeme spadnout také do různých pokušení, že i nám se nevyhýbá pokušení a hřích. Konec konců celá ta kniha Skutků apoštolských, ona je o historii církve, o tom, jak se šíří evangelium do všech těch končin země. ale zároveň je tam i popisováno to, jak boží nepřítel útočí proti církvi. V každé kapitole vlastně vidíme nějaké útoky proti té církvi a různé taktiky, které ten nepřítel používá. A jednou z těch taktik samozřejmě může být nás také zase strhávat k tomu starému způsobu života. My všichni, kteří jsme uvěřili, jsme dostali duchovní obdarování, charismata, abychom jimi sloužili Pánu Bohu. Ale ta duchovní obdarování máme proto, abychom sloužili druhým a aby se budovala církev, ne proto, abychom my sami měli nějaký prospěch. A to si myslím, že byl pohled toho Šimona. On chtěl být někým důležitým, sledoval nějaké své osobní záměry, své cíle. A pod tím rizikem jsme i my, že můžeme tomu podlehnout, že jenom v církvi chceme také sebe realizovat, naplnit své ego, chceme být obdivováni, chceme, aby nás někdo uznával, chválil, chceme se nějak sebe realizovat. My máme ta charismata, ta se mají realizovat, projevovat, k tomu jsou dána, dar, který nerozbalíte, je k ničemu, takže dar se má používat, ale ne pro nás, pro naši slávu, že my sobě něco možná dokazujeme, ale proto, abychom sloužili druhým. To má být ten motiv, ať ten dar jakýkoliv, ať je to dar slova, dar hudby, jakýkoliv, tak to je ne pro sebe, svůj prospěch, své cíle. To dělá ten starý člověk, který ho máme svléknout, ten takhle přemýšlí, ale ten nový člověk naopak přemýšlí, že se dívá na toho druhého, tomu chce posloužit a chce oslavit Pána Ježíše Krista. Takže to má být ten motiv. A věřím tomu, že máme dary, všichni, kteří jsme lámali chleb, tak vyznáváme, že patříme Pánu Ježíši Kristu, taky vyznáváme, že máme svá obdarování, své hřivny a nyní bychom jimi měli sloužit, ale k jeho slávě, ne ke svým motivům. Ten Šimon mě také napomíná v tom, že spasení není jenom něco vnějšího. To je asi ten většinový výklad toho textu, že ten Šimon možná skutečně nebyl v srdci obrácený, byť navenek to tak mohlo vypadat. Tak to si každý člověk musí uvědomit, že otázka spasení je otázka správného vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Není to otázka nějakých vnějších úkonů, ani toho křtu, ani pravidelného chození do zhromáždění. Je dobře, že jsme tady, Pán Bůh si to přeje, má to význam, ale to nám nezjednává spasení. Kdybychom tu byli každý den, tak z toho ještě nejsme spasení. Spasení je vnitřní záležitost, záležitost srdce, záležitost postoje k Pánu Bohu. Šimon si myslím pochybil v tom, že měl právě chybný pohled na sebe samého. Považoval se za někoho důležitého, významného. Ale my si potřebujeme uvědomit, že před Pánem Bohem jsme padlí hříšníci. Že každý z nás hřešil. A že potřebuje milost v Pánu Ježíši Kristu. Potřebujeme dojít k tomuto bodu. Naopak se pokořit. A učinit to pokání, vyznat své hříchy. A učinit to sami osobně. Ten Šimon pak říká, apoštolům, vy se za mě pomodlete. Oni mu říká, aby se modlil, a on říká, vy se tam přimluvte. To zase hodně lidí, tak to se na to dívá a modlí se k někomu, kdo se má přimluvit k někomu a ten se ještě k někomu má přimluvit. Celé takové systémy jsou, až je to, ani logicky to nedává smysl, na to, že by to se dělo s písmem. Ne, my máme přicházet k Pánu Bohu skrze Pána Ježíše Krista. Pán Bůh dal Ježíše Krista svého syna jako toho prostředníka, skrze kterého k němu smíme přijít a tam řešit otázku našich hříchů. Ne přes žádného lidského prostředníka. To nám nepomůže, to nás nespasí. Ale jedině Pán Ježíš Kristus. Chtěl bych také říct, a to mi ten text toho Šimona ukazuje, že to spasení a vůbec boží milosti, že to nejsou jenom nějaké komodity, s kterými my jako lidé můžeme nakládat, nějaké statky. Ten Šimon se na to asi tak díval, že získá za ty peníze nějaký statek, který přidá už k nějakým dosavadním statkům, které má. A my možná takto někdy se můžeme dívat na ty boží milosti, které Pán Bůh nabízí, že bychom jakoby chtěli přidat vedle nějakých svých statků a úspěchů, které máme. Možná si různě věšíte nějaké své úspěchy a diplomy na zeď, možná máme to takové, to je potvrzení, že bych měl vědět, Lisabonská smlouva z roku 8. Možná tam máte výpis z katastru, co jste postavili, fotky dětí, které jste splodili, firmy, které jste založili. A já nevím, co dalšího máme. Možná i ty dobré skutky, co dáváme, potvrzení o darech. V lednu dostaneme potvrzení, že o darech, co dáváme. To všechno musí jít stranou, pokud se řeší otázka spasení. To nestojí na stejné úrovni. Krásně to říká apoštol Pavel ve Filipenským. Byť čas je pokročilý, ale ještě pár veršů přečtu, protože jsou důležité. Ze 3. kapitoly čtu. Od 4. verše. Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdáli se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše. Obřezán 8. dne z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do zákona farizeus, co do horlivosti pro následovatel církve, co do spravedlnosti zákona, když jsem byl bez chyby. Cokoliv však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti, založené na zákoně, ale za to s tou, která vyplývá z víry v Krista. S tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře. Apoštol Pavel měl také hodně těch osvědčení, těch diplomů, kterými se zaštiťoval, ale zjistil, že to není ta pravá cesta, že to nestačí, že to potřebuje dát stranou a potřebuje se osobně setkat s Pánem Ježíšem Kristem, ho přijmout a jím se pak zaštiťovat před Pánem Bohem. A to je ta spravedlnost, o které tady si čteme, která přichází od Boha. Nebudu už hovořit o tom udílení Ducha Svatého, protože na to není prostor, ale jenom říkám, že to je specifická neopakovatelná událost, jinak jednoznačně novozákonní texty nás ujišťují, že každý, kdo uvěřil, dostává Ducha Svatého. Římanům říká, že kdo nemá Ducha Kristova, není jeho, takže žádné dvoustupňové zasvěcení tu není. Tam to bylo specifické, šlo o jednotu v církvi. Nicméně chtěl bych nás všechny pozbudit k tomu, abychom možná v tom čase konce roku a toho rozjímání přemýšleli i o tom svém duchovním životě. Jaká je ta naše víra? Jestli nemáme víru jen toho Šimona, která je jenom vnější, která možná vykazuje znaky věřících, ale vnitru to tak není. Abychom jednou neslyšeli, já vás neznám. Modlím se za to, abychom měli tu víru, která vede ke spasení, která ví, že jedinou cestou je Pán Ježíš Kristus. Kdy víme, že sami nemůžeme nic, ty naše žádné zásluhy nestačí, že sami potřebujeme pokleknout a vyznat své hříchy. A také si přeji, abychom jako věřící chodili v tom novém životě, abychom svlékli toho starého špinavého člověka a už si znova nenatahovali na sebe to špinavé oblečení, abychom neměli ty staré motivy, ty staré tužby, třeba být někým velkým jako ten Šimon, ale abychom toužili žít tak, aby to Pána Ježíše Krista oslavovalo a abychom i těmi svými dary přispěli k budování církve a k Boží oslavě. Tak kéž tento text k nám promlouvá a je nám užitku.